Eesti Vabariigi huku algus. Vabadussõjalaste hävitamine. Artur Sirgu lugu. Koostanud Hamilkar Mengel ja Heinold Okas. Jüri Remmelgas, Artur Sirk. Artur Johann Sirk sündis 25. septembril 1900 Järvamaal Lehtse vallas Pruuna külas Sepa talus taluomaniku Juhan Sirki kuuenda lapsena ja ainsa pojana. Artur Sirki vanemad olid Järvamaale tulnud Viljandimaalt või Virumaalt, Entu vallast möödunud sajandi lõpul. Alghariduse sai Artur Sirk Pruuna vallakoolis aastatel 1908 kuni 1911 ja Ambla Hariduse Seltsi koolis aastatel 1911 kuni 1914. Õppis seejärel Tallinna poeglaste kaubanduskoolis aastatel 1914 kuni 1916 ja aastatel 1916 kuni 1919 Tallinna Peetri pärastises Tallinna esimeses reaalkoolis ja Eesti Vabariigi sõjakoolis, mille lõpetas 1919 augustis esimeses lennus lipnikuna, lõpetades samaaegselt ka reaalkooli. Teenis vabatahtliku õppursõdurina Tallinna kooliõpilaste roodus hilisemas Tallinna kooliõpilaste pataljonis, kust siirdus laiarööpmelise soomusrongile number 2. Aprillis 1919 astus Artur Sirk Eesti Vabariigi sõjakooli jalaväe klassi ja selle lõpetamise järele määrati kolmanda jalaväe polgu kuuenda roodu rühma ülemaks. Tema sõjaaegne otsekohene ülemus kolmandas polgus kuuenda roodu ülem leitnant Johannes Norman, hiljem kolonel leitnant sõjaministeeriumis ja Vabadusristi kavaler surnud Kanadas Montrealis 27. detsembril 1969, samuti Peetri reaalkooli lõpetanu, kirjutas Jüri Remmelgasele 12. jaanuaril 1968 Artur Sirki iseloomustavalt. Mis puutub Artur Sirki tegevusse kolmandas polgus vabadussõja ajal, siis, nagu mäletan, ilmus ta minu üksusesse noore lipnikuna Irboska rindel augustis 1919 ning paistis sõjategevuses ja lahingutes oma tasakaaluka tegevuse, aruka julguse ja isikliku vahvusega silma, mille tõttu teda ka vabadusristi saamiseks esitati. Tema isikliku eeskuju ja mõju meeskonna hoiakule lahingutegevusele tuleb eriti hinnata sõjategevuse ajal Venemaa pinnal, Petrogradi operatsioon, millal paljudele sõduritele see retk polnud meelepärane. 5. novembril sain ma Petrogradi rindel raskelt haavata ja mind evakueeriti, millega minu kontakt lipnik Artur Sirkiga kuni vabadussõja lõpuni katkes. Artur Sirk siirdus kolmandast jalaväe polgust Terru 1921. Olles aasta varem ülendatud noorem leitnandiks. Artur Sirk astus Tartu ülikooli õppima põllumajandust, kuid läks 1922 üle õigusteaduskonda, mille lõpetas 1926. Olles 1923. aastal uuesti sõjaväkke astunud, teenis ta teises jalaväerügemendis Tartus rühmaülemana kuni 1925. aastani, õppides igapäevase töö kõrval ülikoolis. Samal aastal viidi Artur Sirk Tallinna, kus ta töötas sõjaringkonna kohtus abisekretärina kuni 1926. aastani, milleks lõplikult erru. Oli aastatel 1926 kuni 1930 vandeadvokaadi abiks Theodor Rõuki juures ja aastast 1930 iseseisev vandeadvokaat. Artur Sirk võttis suure aktiivsusega osa Eesti vabadussõjalaste rahvaliikumise juhtimisest kuni selle likvideerimiseni 1934. aasta 12. märtsil, mil Artur Sirk arreteeriti ja paigutati Tallinna keskvanglasse, kust põgenes 11. novembril 1934 sama vangla vanemveebli Lauri ja valvuri Johannes Küttimi ning Edenbergi ja Parise ja teiste poolt välja töötatud põgenemisplaani kohaselt. Artur Sirk siirdus Läti kaudu Soome, kus asus elama Lohjale Helsingist 60 kilomeetrit lääne pool asetsevasse alevikku, olles seal pidevalt valvatud Eesti poliitilise politseimeestest. Pärast 8. detsembri 1935 nii nimetatud mässukatset, mille organiseerimise kohta teostatud juurdlusel selgusid mitmed asjaolud, mis vihjasid Eesti poliitilise politsei provokatsioonile, lahkus Artur Sirk Soomest, kus siirdus Rootsi, sealt Inglismaale, Hollandisse, Belgiasse ja lõpuks Echternachi linna Luksemburgis. Seal leiti ta 31. juulil 1937 oma pensionaadi õuel meelemärkusetult maas lamavat. Artur Sirk toimetati haiglasse, kus ta suri meelemärkusele tulemata 2. augustil 1937. Eesti tolleaegses ajakirjanduses, mis oli tsenseeritav riikliku propagandatalituse poolt, ilmusid kohe teated Artur Sirki vabasurmast. Kuna Artur Sirki enneaegsel surmal näivad täiel määral puuduvat motiivid, kirjades oma abikaasale, väljendab Sirk end väga optimistlikult, lootes 1938. aastal oodatavale poliitiliste süüdlaste amnesteerimisele ühenduses Eesti Vabariigi 20. aastapäeva juubeliga ja sellega ka kodumaale tagasi pöördumise võimalusele, ja et ta terve mehena üldse ei kannatanud mingite depressioonide all, nagu seda hiljem on püütud näidata. Siis on Artur Sirki surmaga langenud ka teatav kahtluste vari Eesti poliitilisele politseile ja selle kaudu ka kõrgematele võimukandjatele, kellele esines motiive, et Artur Sirki kodumaale tagasi pöördumise võimalust kõrvaldada. Artur Sirki surma ümber on isegi paguluses tekkinud teravat poleemikat, kuid Artur Sirki surma tõelist kulgu pole tänaseni suudetud selgitada. Poliitilise tegelasena oli Artur Sirk üks Eesti poliitilise elu suurkujusid. 1930. aastast peale, mil ta valiti Eesti vabadussõjalaste keskliidu juhatuse liikmeks. Sellest ajast peale oli Artur Sirk kõigi Eesti Vabadussõjalaste Liidu kongresside juhatajaid. Artur Sirki juhtimisel viidi läbi ka Eesti 1920. aastast peale kehtinud põhiseaduse muutmine, mis andis riigijuhile suured võimupiirid ja varustas rahvaesinduse tegevuse teatavate restriktsioonidega. Teose Eesti biograafiline leksikon, 1940. aastal ilmunud täiendusköites, lehekülg 309 all, öeldakse Artur Sirki kohta Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide ilmus niinimetatud vaikival ajastul, see tähendab valitsusvõimude poolt senseerituna. Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu mõnekümnemehelisest grupist põhiseaduse parandamise tähe all tormi iili taoliselt kasvanud ja üleelatud massiliikumine on Sirki juhtimisel jätnud Eesti ajalukku sügavaid jälgi. Nii on ta põhjustanud senisel kujul kehtinud demokraatliku korra laostumise, andnud aga ühtlasi tõuke uute vormide otsimisele ja nende proovimisele. Artur Sirk vääristati vabadussõjas osutatud isikliku vahvuse eest vabadusristiga. Ta oli abiellunud Hilda Arnoveriga, abielust kellega sündis tütar Viivu. Pärast Artur Sirki surma müüdi Lehtses temale kuulunud talu ja isik, kes vahendas talu, müüki. Omastas talu müügis saadud raha. Artur Sirki põrm toodi ära Luksemburgist ja maeti ümber Soomes Helsingi Hiedaniemi kalmistule 9. oktoobril 1937 suurte rahvahulkade osavõtul. Artur Sirki haual peetud kõned põhjustasid teravaid diplomaatilisi samme Eesti riigivõimude poolt. Artur Sirki põgenemisplaani osaline, kaasaaitaja ja kaasmaapagulane valvur Johannes Küttim, kes vabadussõja ajal kuulus vabatahtlikuna laiarööpmelise soomusrongi number 2 koosseisu, sündis 17. veebruaril 1896 Hiiumaal ja suri 3. septembril 1955 Stockholmis Serafimi Lazaretis maovähki. Veel oma surivoodil kinnitas ta teda külastavale ajakirjanik Jüri Remmelgasele, et ta Artur Sirki põgenemisele aitamise motiivid olnud puht ideelised ja et ta mingit rahalist hüvitist selle eest ei saanud ega oleks ka vastu võtnud. Artur Sirki, õppinud ta tundma vabadussõja ajal laiarööpmelisel soomusrongil number 2. Jüri Remmelgase kiri raamatu 50 aastat toimetajale Hamilkar Mengelile. Lugupeetav härra Mengel, tänan teid kirja ja väljalõike eest. Teie esimesele kirjale vastamine seisis mul päevakorras, kui saabus teine. Artur Sirki surma kohta on mul öelda järgmist. Sirgi surmapõhjuste selgitamiseks külastasin tema abikaasa Tupsalas, Rootsis. Ja proua kinnitas mulle, et igas kirjas, mis ta Lehternachis saabus, oli Artur Sirk avaldanud lootust, et talle järgmisel aastal, see tähendab 1938. aasta loodetava amnestia puhul, on võimalik kodumaale tagasi pöörduda. Artur Sirk olnud terve inimene ja üheski kirjas polnud märgata mingit depressiooni. Ühes Echternachis saadetud kirjas oli Artur Sirk maininud, et talle olevat ühest Echternachi lähedal asetsevast ja S-häälikuga algavast väikelinnast kellegi eestlase poolt korduvalt telefoneeritud ja soovitud temaga kokku saada. Telefoneerija pole aga tahtnud oma nime avaldada ja sellepärast oli Artur Sirk vastanud, et sellisel juhul pole ta huvitatud mingist edaspidisest kontaktist. Ühes teises kirjas oli Artur Sirk maininud, et ühel pärast lõunal jalutama minnes tulnud talle vastu kolm meest, kellest üks kõnetanud teda eesti keeles. Artur Sirkile tundunud asi kahtlasena, ta pööranud jala pealt ringi ja jooksnud koju. Pärast Artur Sirki surma saanud proua Sirk tagasi Artur Sirki taskuraamatu, mis kandnud vees ligunemise jälgi. Mis aga tagasi saamata jäid, olid proua Sirki kirjad, mis ta oli saatnud oma mehele. Artur Sirki enda kirjad abikaasale hukkusid Tallinna pommitamisel 1944. aasta 9. märtsil, mil maja, kus proua Sirk oli elanud, oli saanud pommitabamuse ja maha põlenud. Proua Sirk ütles, äratab imestust, miks Luksemburgi politsei mulle ei teatanud minu mehe surmast, kuna iga minu poolt saadetud kirja tagaküljel leidus ju minu aadress. Kõneldes ühe endise Eesti poliitilise politsei assistendiga, kes pääses Rootsi, kus ta praegugi elab, kinnitas see, et tema peab täiesti võimalikuks Artur Sirki tapmise Eesti Polpoli poolt. Kuid see pidi toimuma koostöös pansionaadi omanikuga, kes muretses dublett võtme, mille abil mõrvarid pääsesid Artur Sirki tuppa sellal, kui Artur Sirk oli jalutamas oma päevarutiini kohaselt. Artur Sirki naastes rabati ta kohe kinni, löödi kasteediga pähe kuklasse, mis puhul Artur Sirk kaotas meelemärkuse. Kasteedi löök ei purusta kolpa ega jäta mingit jälge, kuid lööb segamini ajumassi. Mõrvarid jäid tõenäoliselt tuppa pimeduse saabumiseni, mil heitsid aknast välja meelemärkusetu Artur Sirki ja lahkusid seejärel Echternachist ja Luksemburgist. Imestust äratas ka asjaolu, et Luksemburgi ametivõimud algusest peale jäid kindlaks Artur Sirki enesetapmise teooriale, kuigi pidid olema teadlikud, et Artur Sirk oli poliitiline põgenik ja kodumaiste võimude poolt jälitatav. Nagu see üksikasjalisemalt selgub William Domingase raamatust Vaikiv ajastu Eestis. Kuidagi võiks olla ühendusse seatav ka selle aegse sõjaväestaabi teise osakonna ülema kolonel Saarseni viibimine välismaal sellal, kui Artur Sirk surma saab. Peaks ju olema mõistetav, et poliitilise mõrva kavandamise ja täidesaate eel ei peeta mingeid protokolle ega kirjutata aruandeid ega esitata arveid. Oskar Rütli oma mälestustes avaldab arvamist, et Konstantin Päts või Kaarel Eenpalu pidas Artur Sirki kõrvaldamist sellepärast vajalikuks, et kardeti tema tagasipöördumist 1938. aasta amnestia puhul ja et Artur Sirk oma suure populaarsuse tõttu võinuks kujuneda ohtlikuks poliitiliseks vastaseks. Isiklikult pean Artur Sirki surma põhjuseks mõrva, milleks Eesti poliitilisel politseil olid tõsised motiivid olemas. Kõik, kes seda eitavad või selle asjaolu mainimisel raevu satuvad, samastavad endid ühel või teisel viisil Konstantin Pätsi vaikimisajastu diktatuuriga ja on olnud selle pooldajad. Minule on tehtud teatavaks ka mõrvarite nimed. Need mehed arreteeriti pärast 1940. aasta 22. juuni kommunistide võimuhaarangut ja on jäänud kadunuks. Sõbralikult tervitades Jüri Remmelgas. Elmar Lipping, ööle ei tule lõppu. Poola kapten Eugenius Andrei Komorovski on üks noist Katõni ohvritest, kes tuli massihauast uuesti ellu. Raskelt vigastatuna küll, aga suutis end päästa seetõttu, et tema saatuse sõber püüdis oma kehaga osa kuule kinni, mis määratud Komarovskile. Öövarjus suudab ta eemalduda Katõnnist mõned kilomeetrid, siis rännates mööda metsi ja nurmi suudab ta pääseda tagasi Poolasse. Osaliselt paraneda, üle elada mälukaotuse ja pärast viibimist Šveitsi sanatooriumides jõuda USA-sse. Siin algab minu lõputa öö. Iseloomustab Komarovski oma olukorda Ameerikas. Tema kannul on alaliselt Kremli nuhid ja kogemus näitas, et püsivamat elukohta too palju kannatanud mees ei võinud asutada. Isegi mõnevõrra saatuskaaslane muutub peatselt tagaajajatele informatsiooni andjaks. Algab alaline jooks elutundmiseks. Peatselt kogeb ta isegi seda, et too üksik metsavaht, kes hoolitses tema eest pärast Katõnni hauast pääsemist ja kes hiljem asus elama Inglismaale, leiti pooduna enda talundi küünist. Isikud, kes vabadusest tõid esile Nõukogude Liidu poolt sooritatud roimi, maksid oma eluga. Nii juhtus Kravtšenkoga, kes kirjutas väljapaistva teose "Ma valisin vabaduse". Leiti surnuna oma korteris. Olla müstiline surm, leiti ametlikes selgitustes. Ka Igor Guzenko, kes suure hädaga suutis Kanada võimudele selgeks teha, milline oht neid varitseb nõukogude agentide poolt, leiti surnuna oma talus. Ja ka Leedu president Smetona, kes ei jäänud Leedusse Kremli okupatsiooni kätte, vaid põgenes Saksamaale ja hiljem asus elama Ameerikasse, leiti oma hotelli toas surnuna. Ametlik seletus, surm suitsu mürgituse tagajärjel. Vastu vaidlematu tõend, et jahikoertel on häid informatsiooni andjaid ohvri lähemate kaaslaste hulgas. Hiljuti kirjutas Eesti diviisi sõdur raamatu, milles ta käsitab rasket põgenemislugu kahe kaaslasega sõja lõpul. Mitmenädalase põgenemise järel jõuab Thüringeni ja satub eestlaste provisoorsesse laagrisse, kus hea tuttava tõttu saab esimest korda korralikult süüa. Kuid juba söömise ajal ilmuvad Ameerika sõjaväe politseinikud kuulipildujatega ja vangistavad eluga pääsenud legionärid ähvarduste ja sõimu saatel. Vabaduse asemel võtab neid legionäre vastu provisoorne Saksa vangla. Nädalaid ja kuid kestnud ülekuulamised toovad siiski vabanemise. Näib, et Ameerika sõjaväe politseil oli väga hea informatsioon. Äsja ilmus raamat ühelt Eesti omavalitsusse kuuluvalt isikult, kellele olid suletud põgenikulaagrid põhjendusega, et ta oli sakslaste abistaja möödunud sõja ajal. Pealegi kuulus Eesti Vabadussõjalaste liitu ja oli aktiivne tegelane ja vabadussõjalaste õiguste eest võitleja hilisemal ajal. Ajastul, mida kutsume vaikivaks ajastuks. Toomees kuuleb isegi oma kunagiselt tuttavalt niisugusi märkusi nagu, mis see vaps siin otsib? Tema koht on ju venelaste hulgas ja mitte demokraatia eest võitlejate hulgas. Ja isegi tolle mehe naine leiab, et parem on, kui tütre isa ei näitaks end siin laagris. Kuid hea keelteoskus ja ettevõtlikus päästavad mehe elu ja paremate aegade tulles tolle mehe võitlusvaim leiab uue tegevuse Eesti eest seismiseks. Oleme sageli kiidelnud oma saavutustega ja tugeva vaimlise haridusega ja saavutustega meie eluvõitluses Eesti eest. Millegi pärast on meie nii nimetatud juhtiv kiht väga tundeline kriitika suhtes. Meil on kirjutatud ühe meie väljapaistva kõrgema riigiametniku August Otsa poolt mitu raamatut, kus kriitika alla võetakse nii üksikuid kõrgema haridusega isikuid kui küsimus. Kas tegime õieti, et 1939. aasta sügisel allusime nii kergelt Kremli nõudmistele. Ja Toomees on sellepärast otse kodumaa reetjaks tembeldatud ja meie vaba ajakirjanduse poolt märgitud sõnaga. Mitte neist raamatuist kirjutada. On palju parem, kui meie ise oma samme arvustame ja aitame ajalool õigeid järeldusi teha, kui et teised seda teeksid ja meile järele irvitaks. Noh, kuhu jäi teie riik? Meie võitlus Eesti taastamiseks on raske ja pikaajaline. See võitlus on meie endi võitlus. Ja keegi ei tule meie eest toda võitlust läbi viima. Meie võitlus nõuab, et kõik olemasolevad jõud leiaks võitlusse rakendamist. Ja kui tarvitada meie ülemjuhataja staabi ülema kindral Jaan Sootsi sõnu, siis see kõlas, on kõiki tarvis, nii sotse kui ka matse. Soliidsemas keeles öeldult nii töölisi kui ka põllumehi. Ja meie ajastu kohta veel täpsustamiseks, nii noori kui ka vanu.